qora qizlar saylaydi degan nohukumat tashkilot biror partiyaning tarafida emas. Qora tanli ayollarni saylovda faol ishtirok etishga undovchi organ. O'tgan yil ochilganidan beri 11 mingga yaqin yangi saylovchini ro'yxatdan o'tkazgan. Buning ahamiyatiga bir nazar tashlasak. Men Navbahor Imamova. Amerikaliklar siyosatga befarq emas. Har biri o'z siyosiy fikriga ham ega. Lekin bu ular saylovda ovoz beradi degani emas. Har safar saylovdan oldin bu masalaga e'tibor kuchayadi va faollar qattiqroq ishlay boshlaydi. Nikidra Robinson qora qizlar saylaydi degan tashkilotga asos solib, afroamerikalik yoshlarning siyosiy ongini oshirishni maqsad qilgan. Ayollar hozir ancha oldinda deydi u, biroq saylovga chiqmayotganlar ko'p.
We know that in 2008 and 2012 that is black women that delivered the presidency.
2008 va 2012 yillarda qora tanli xotin-qizlar katta sonda ovoz bergan. Ovoz berish huquqiga ega ayollarning 70% o'shanda saylovga chiqqan deydi Nikidra. Chiqmaganlarning aksariyati 19-25 yosh orasida bo'lgan. E'tibor hozir aynan shu avlodda.
Sometimes they don't understand the power of voting and what voting is and how it impacts their day-to-day life.
Yoshlar saylov nimani ham o'zgartiradi deb qo'l siltaydi, chunki hayotga ta'sirini tushunmaydi. Faollar ularga aynan shu borada ma'lumot berishga, kundalik hayot va fuqaro ovozi orasidagi bog'liqlikni ko'rsatishga harakat qilmoqda. Atrofga yaxshiroq qarang deydi ular.
Whether it's street police patrolling in that community, whether it's light.
Politsiya qanday ishlaydi? Svetoforlar nega ishlamaydi? Mahalladagi do'kon nega yopilib ketdi? Nega ish yo'q? Iqtisodiy imkoniyatlar qayerda? Hammasi siyosatga bog'liq deydi Nikidra. Qora qizlar saylaydi tashkiloti xotin-qizlarning ish va o'qish joyiga boradi. Supermarketlar, salonlar, muassasalar.
I came today to get registered to vote and become a member of Black Girls Vote.
Ro'yxatdan o'tish uchun keldim. Bu tashkilotga a'zo bo'lmoqchiman dedi Kiara Banks, tibbiyot maktabi talabasi. Shu paytgacha hech ovoz bermagan ekan.
I think it's time for a change.
Kisha Addison ham talaba, shu bilan birga ishlaydi. 3 farzandning onasi. 19 yoshidan beri ovoz berib kelar ekan.
Do you vote locally and for every presidential election?
Mahalliy saylov yoki prezident uchun qatnashaman deydi u. Qora tanli ayollar saylovda boshqalarga qaraganda faolroq ishtirok etish kerak dedi kishi. Siyosat qiziq emas deyish dangasalik, loqaydlik. 21 yoshli qizi saylovga chiqmayotganidan afsusda.
She just wanted someone that was actually had a voice for the youth and was concerned about the voice of the youth.
Qizim nomzodlarga qarab birortasi meni tushunmaydi baribir. Yoshlar ularga qiziq emas deydi. Mening maslahatim shuki unga kimga bo'lsa-da ovoz ber. Berilgan ovoz nimanidir o'zgartiradi. Bermasang, sening ahamiyating yo'q deyman. Qora qizlar saylaydi tashkiloti bolalar bilan ham ishlaydi. Ularga siyosiy bilim beradi. Lagerlarda maxsus dasturlar yuritadi, to'garaklar, mashg'ulotlar.
Once we teach them early and so when they go home they're going to say ma I voted for the president today not president of the United States but president
qancha erta boshlasak shuncha yaxshi deydi Nikidra siyosiy tarbiya berish va olishning kechi yo'q yoshmi qari odamlar fuqarolik nima ekanini bilishi his qila olishi huquq va burch birdek muhim ekanini anglashi lozim bolalar bilsinki deydi Nikidra Robinson demokratiya qattiq mehnat chuqur bilim va faollik talab qiladi vakil saylaysizmi prezident yoki gubernator u sizning manfaatingizni ko'zlash lozim demak sizga yoqqan odamga ovoz berishingiz kerak muhimi loqayd bo'lmang Navbahor Imamova Washington